Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարիօր, հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչող օրինագծին կողմ քվեարկելը կախված է Հայաստանի նախագահի դիրքորոշումից, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը. Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, որ այժմ ժամանակը չէ ընդունել Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող այդ օրինագիծը. Հայ-ադրբեջանական սկանդալ Թեհրանում մամուլին նվիրված փառատոնի ընթացքում. Հրանտ Դինքի սպանողին դատելու են անչափահասների դատարանում հայազգի լրագրողի ընտանիքը վրդովված է. Թեղուտի հանքավայրի շահագործմամբ Հայաստանը խախտում է իր ստանձնած էկոլոգիական պարտավորությունները, փաստում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը. Այս ամենն ու նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը.
Ակոս թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքին սպանած Օգյուն Սամաստի գործը քրեական դատարանից տեղափոխվեց անչափահասների դատարան, նման որոշում կայացրեց Բեշիկթաշի բարձրագույն քրեական դատարանը, բավարարելով Մեղադրյալի փաստաբանի հայցը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ վաղը հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով երկկողմ հերթական հանդիպումը անցկացվելու է Աստրախան քաղաքում։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Թեհրանում հանդիպելու է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի և խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանի հետ։ Տիգրան Սարգսյանը Թեհրանում է պաշտոնական երկօրյա այցով։ Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է 2010 թվականի զեկույցը աշխարհի երկրներում կոռուպցիայի իրավիճակի մասին։ 178 երկրների շարքում Հայաստանը 123-րդ տեղում է։ Եվրոպայի խորհուրդը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ է անում հարգել հավաքներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքը։ Թոմաս Համարբերգի նամակում դրական ազդանշան է համարվում հոկտեմբերի 31-ի հանրահավաքը թույլատրելը։ Իրաքի պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ Իրաքի դատարանը նախկին արտաքին գործերի նախարար և փոխվարչապետ Թարիկ Ազիզին դատապարտել է մահվան։ Սադամ Հուսեյնի տեղակալը դատապարտվել է Կախաղանի վարչախմբի քաղաքական հակառակորդներին հետապնդելու համար։ Պաղեստինի ինքնավարության կառավարությունը երկու շաբթյորը հայտարարել է, թե մտադիր է հիմնանորոգել քրիստոնյաների ամենահիմնական սրբավայրերից մեկը՝ Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը։ Այս ծրագրի պատասխանատու Զինատ Բենդեկտը ասել է, թե ծրագիրն իրականացնելու համար մի քանի տարիներ և միլիոնավոր դոլարներ կպահանջվի։ Նա ասել է, թե 4-րդ դարից հետո սա կլինի տաճարի առաջին հիմնանորոգումը։ Հաղորդելով այս մասին, Associated Press-ը նշում է, որ այս հարցի կապակցությամբ ռոմեական կաթոլիկ հույն ուղղափար և հայ առաքելական եկեղեցիներից չի հաջողվել մեկնաբանություններ ստանալ։ Սուրբ Ծննդյան տաճարը բաժանված է այս 3 եկեղեցիների միջև, որոնք այնտեղ առանձնահատուկ դիրք ունեն։
Շնորհակալություն Հրաչ։ Ժառանգություն խմբակցության կողմից ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագիծը պետք է քվեարկության դրվի մինչև 5 շաբթի։ Խորհրդանի Երևան իստում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը առաջարկեց օրինագիծն ընդունել առաջին ընթերցմամբ, իսկ երկրորդ ընթերցման հարցը որոշել հետագայում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն իր հերթին առաջարկեց Ռաֆի Հովանիսյանին մինչև քվեարկությունը մասնակցել օրինագծի քննարկմանը կոալիցիոն ուժերի կողմից։ Այդ քննարկումը դեռ չի կայացել այսօր, սակայն խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը ժառանգության ներկայացրած օրինագծի վերաբերյալ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նա նշել է, որ այդ օրինագծի ճակատագիրը կահված է վաղը Աստրախանում կայանալիք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից և Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումից։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին օրինագիծը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի պահանջով հոկտեմբերի 27-ին կամ 28-ին կդրվի քվեարկության, եթե իհարկե օրինագծի հեղինակները չհետաձգեն քվեարկությունը։ Այսօր լրագրողների հետ կարճատև հանդիպան ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը. Հնարավոր է, որ վաղը կանալիք Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև երկկողմ հարդիպան արդյունքներով պայմանավորված լինի նաև այս օրինագծի քվեարկության մասին կայացվելիք որոշումը։ Լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով ազգային ժողովի նախագահը ասաց.
Իմ ցանկությունն է, եթե նախագահ հանդիպումից հետո մեզ առաջարկի, որ մենք ընդունենք, ճանաչեն կանկախությունը Ղարաբաղի մեծ սիրով։ Կարող է
Կա նաև այլ տարբերակ, որ նախաձեռնողն ինքը հետաձգի քվեարկությունը։ Երեք ժառանգություն կուսակցության վարչության ղեկավար պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողներին ասել էր, որ իրենք պատրաստ են նախագիծը չդնել քվեարկության, պայմանով, եթե հարցը մտնի մեծ օրակարգ։ Հովիկ Աբրամյանն էլ այսօր հայտնեց լրագրողներին.
Ես այնպես առաջարկել եմ, ասել եմ, առաջարկել քվեարկություն հետաձգել երկու ամսով, միգուցե փորձեն մենք հանդիպել, քննարկել եւ այլ եւ այլ։ Ես ուղղակի իրենց պատասխանը դեռ չունեմ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սոպա Սաֆարյանը երեք մեծ փոխանցեց, որ քննարկմանը մասնակցելու որևէ հրավեր չեն ստացել։ Պարոն Աբրամյան, ժառանգությունը սպասում է ձեր հրավերին։ Դուք հրավիրել եք կոնկրետ այս
հրավիրենք, անպայման ձեզ խոստանում եմ, որ կհրավիրենք։
Այս քարոռիայի օրակարգում ընդգրկված է նաև լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե մեծ է հավանականությունը, որ օրինագծերի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը այս քարոռիայում տեղի չունենա։ Միևնույն ժամանակ պարզաբանեց, որ լեզվի մասին օրենքի առնչությամբ իրենց մոտեցումները չեն փոխվել։
Ես լսում եմ ժամանակ, որ դորեցի, որ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն չկատարեն։ Այո, մեր տեսակետը մեր չի փոխվել, ուղղակի իրավաբանները ասում են, որ պետք է անպայման հղում լինի հանրակրթության մասին օրենքին, դա փոփոխություն չի, դա ուղղակի հղում է, դա իրավական խնդիր է։
Գայունե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Թեհրանում Երևանից մեկնարկել է մամուլի և զլմ-ների 17-րդ միջազգային փառատոնը, որին մասնակից 40 երկրների շարքում նաև Հայաստանն է։ Փառատոնի մեկնարկը, սակայն, ուղեկցվել է սկանդալով հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև, թե ինչ է տեղի ունեցել Թեհրանում, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Իրանի վարակաղակ Թեհրանում բացվել է մամուլի և զանգվածային լրատվամիջոցների 17-րդ միջազգային փառատոն ցուցահանդեսը, որի մեկնարկից որոշ ժամանակ անց հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայերը դահլիճ են բերել Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզը, հուշարձանների նկարները և, ինչպես գործակալությունն է չակերտներում նշում, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դրոշը։ Ադրբեջանցիները առարկել են և հայ լրագրողներին պահանջել են անմիջապես դուրս հանել դրանք, հայերը պահանջը մերժել են, ինչից հետո ադրբեջանցիները բողոքով դիմել են միջոցառման կազմակերպիչ իրանցիներին։ Հայ լրագրողները ասել են, թե Լեռնային Ղարաբաղի պատմությանը վերաբերող նկարները և Արցախը խորհրդանշող «Մենք և մեր սարերը» հայտնի հուշարձանի պատկերը հենց կազմակերպիչներն են փակցրել։ Ուստի ասել են հայերը, «Մենք մտածեցինք, որ կարող ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզն ու դրոշը տեղադրել»։ Իրանցի կազմակերպիչները իրենց հերթին ասել են, թե բոլոր նկարները ու ցուցադրման համար նախատեսված այլ նյութերը հայկական կողմն է տրամադրել։ Իրանցիները նույնպես պահանջել են հայերից հանել այդ նկարները։ Ծակած վեճի ընթացքում ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը հայերի տաղավարից պոկել է Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Ըստ ԱՊԱ գործակալության, ադրբեջանցիներին օգնության են եկել թուրք լրագրողները և սպառնացել, թե ադրբեջանցիներն ու թուրքերը կլքեն փառատոն ցուցահանդեսը, եթե հայերը չկատարեն կազմակերպիչների պահանջը։ Մամուլի և զանգվածային լրատվամիջոցների 17-րդ միջազգային փառատոն ցուցահանդեսը Իրանի մշակույթի նախարարությունն է կազմակերպել։ Մշակույթի փոխնախարար Մոհամադ Ալի Ռամինը երեկ ասել է, որ Իրանն այս տարի ներկայացնում է 700 տաղավար և 2400 լրագրող։ Արտասահմանից այդ միջոցառմանը մասնակցում է 55 երկիր ներկայացնող 250 լրագրող 175 լրատվամիջոցներից։ Հայաստանը ներկայացնում են Պանարմենյան գործակալությունը և Ազգ օրաթերթը։
Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում։ Եվ կրկին ժառանգություն խմբակցության առաջարկած օրինագծի մասին այսօր Դաշնակցության կուսակցությունը ժառանգություն խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը Ղարաբաղը ճանաչելու վերաբերյալ անպատեհ է համարել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է կուսակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, հավելելով, որ Ղարաբաղի ճանաչումը Հայաստանի վերջին զենքը պետք է լինի և օգտագործվի, երբ բոլոր մնացած միջոցներն արդեն սպառված կլինեն։ Այնուամենայնիվ, եթե օրինագիծը քվեարկության դրվի, իրենք կողմ կքվեարկեն, հավելել է Ռուստամյանը։ Նա անդրադարձել է նաև վաղ Աստրախանում սպասվող Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, անդրադառնալով Վաղակայանալիք Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև Երակով հանդիպմանը, նշեց, թե մեծ ակնկալիքներ չունի այդ հանդիպումից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը չի փոխում իր դիրքորոշումը և չի պատկերացնում, որ հարցը պետք է լուծվի առաջնային կերպով, ճանաչելով Ղարաբաղի կարգավիճակի և ժողովրդի անվտանգության հարցերը։ Հակառակը, Ադրբեջանը ավելի կոշտ պաշտպանում է իր մոտեցումները, նշելով, որ այսպես կոչված օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն և հետո լուծվեն մնացած հարցերը։ Անդրադառնալով բանակցությունների ներկայացս, Փուլին Արմեն Ռուստամյանը համոզմունք հայտնեց, որ միջնորդների կողմից փորձ է արվում կողմերին պարտադրել խաղաղություն եւ այդ տրամաբանության շրջանակներում էլ տեղի կունենա Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև երրակողմ հանդիպումը։
Այսինքն միջնորդները այլևս այդպես համոզելու այդ փուլից փորձում են անցնել խաղաղության պարտադրման փուլ, որը նշանակում է, որ ինչ որ փաթեթ սկզբունքներով հանդերձ պետք է հիմք հանդիսանա այդ խաղաղության համար, եւ դրա հիման վրա կարող է պարտադրվել խաղաղություն։ Այսա շատ վտանգավոր է։ Եթե սրա վրա պետք է մեզ պարտադրեն խաղաղություն, նշանակում է, որ ստեղ իսկապես կորցրել ենք այն, ինչ որ սկզբանը հետապնդում է։
Իսկ այս հանդիպման ձեր կարծիքով ինչ խնդիր է
լուծվում։ Ես կարծում եմ, այդ տրամաբանությունն է պահպանվելու, այդ խաղաղության պարտադրման հաջորդ քայլին կարող է ականատեսը լինենք առավելատիմես, որ եւս մեկ անգամ շատ խիստ կերպով կոչ արվի, որ արագացնեն այս սկզբունքների հիման վրա բանակցությունները եւ անցնեն արդեն հաշտության մեծ պայմանագրի վրա աշխատանքներին։
Անդրադառնալով Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության նախաձեռնությանը Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ թեև իրենք կողմ են քվեարկելու այդ օրինագծին, սակայն չէր կարելի Ղարաբաղի ճանաչման հարցը հասցնել քվեարկության, քանի որ եթե այն հասավ եւ չընդունվեց մեծամասնության կողմից, ապա դա մեծ վնաս կհասնի Ղարաբաղյան խնդրին, քանի որ Ադրբեջանը ու նաեւ մյուս ուժերը կօգտագործեն այդ հանգամանքը, նշելով թե մեզնից ինչ եք ուզում, Հայաստանի իշխանությունները չեն ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը։
Արմեն Ռուստամյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ստամբուլում լույս տեսնող ակոստերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունն իրականացրած Օգյուն Սամաստի գործը տեղափոխել են անչափահասների դատարան, քանի որ սպանության պահին նրա 18 տարին դեռ լրացած չի եղել։ Այսպիսի որոշումը հարուցել է Հրանտ Դինքի հարազատների վրդովմունքը, լուրը առաջացրել է ընդհանրապես 3 տարուց ավելի ձգվող այս դատավարությունը լի է բազմաթիվ սկանդալային դրվագներով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Եթե դատավարությունն այսքան չձգձգվեր, Օգյուն Սամաստի գործը չէր տեղափոխվի անչափահասների գործերը քննող դատարան։ Երեկ Բեշիկթաշի բարձրագույն քրեական դատարանի դահլիճում հայտարարեց 2007-ին սպանված Ակոսի խմբագրի եղբայր Խոսրով Դինքը։ Սրան դատարանի ղեկավարը հակադարձեց, թե ինքը պարզապես հետևում է օրենքի պահանջին, եւ իրոք բանն այն է, որ Սամաստի գործը անչափահասների դատարան տեղափոխվեց տարեսկզբին թուրքական խորհրդարանի կողմից ընդունված թիվ 6008 օրենքի համաձայն, որով ընդհանուր իրավասության դատարանները զրկվում են 18 տարեկանը չլրացած անձանց դեմ հարուցված քրեական գործերը քննելու իրավունքից։ Դատարանն իր այս որոշումը հիմնավորեց հենց այդ հանգամանքով, պնդելով, թե Դինքի սպանության օրը 2007-ի հունվարի 19-ին Օգյուն Սամաստի 18 տարին դեռ չէր լրացել։ Տուժող կողմի շահերը ներկայացնող փաստաբաններից Քեմալ Այթաչը 3 CNN Թյուրքին տված հարցազրույցում նշում է.
Օգյուն Սամաստ իշտեդի սուջ բակմնդան։
Այն իրողությունը, որ Սամաստի գործը քննող դատարանի կազմը փոխվելու է, լուրջ մտավախություններ է առաջացնում նախ եւ առաջ դատավարության արդարացի ընթացքի հետ կապված։ Նման դատական պրոցեսներում ամենակարևոր իրողություններից մեկը շարունակականությունն է։ Իմ կարծիքով դատավարության ընթացքում մի շատ ավելի կարևոր խնդիր էլ կա, այն, որ դատական պրոցեսում չեն ընդգրկվել այն պաշտոնյաները, որոնք թերացան Դինքի պաշտպանության հարցում, հայտարարել է փաստաբանը։ Հրան Դինքի ընկերներին միավորող կազմակերպությունը երեք Ստամբուլում եւս հանդես եկավ հայտարարությամբ, մասնավորապես նշելով. Պետք է արձանագրենք, որ դատարանի վճիռը համահուն չէ թուրքական օրենսդրությանը, դրա հետ մեկտեղ հույս ունենք, որ սպանությունն իրականացած տղայից հետո հերթը կհասնի նրա եղբայրներին եւ ղեկավարներին, այն մարդկանց, ովքեր դրդեցին Սամաստին կատարել այդ հանցագործությունը։ Դինքի մերձավորներից Անիլ Գյուլերն էլ հյուրիետին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Օգյուն Սամաստին վերաբերող դատարանի վճռին, ասել է. «Նույնիսկ չեմ ուզում խոսել ստեղծված իրավիճակի մասին, այն ծիծաղից բացի ուրիշ ոչինչ ինձ մոտ չի առաջացնում ընդհանրապես. Ժամանակն է, որ մենք մեր կարգախոսը փոխենք. Եթե նախկինում մենք փողոց էինք դուրս գալիս հանուն Հրանտի հանուն արդարության կարգախոսով, ապա այսօր պետք է այդ կարգախոսը թողնել միայն առաջին մասը հանուն Հրանտի արդարության հաստատման հետ, այլևս որևէ հույս չունենք», նշել է Գյուլերը։ Հավելեմ նաև, որ Օգյուն Սամաստի գործը այսուհետև քննելու է Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ շրջանի անչափահասների գործերով դատարանը։ Բեշիկթաշի քրեական դատարանի հաջորդ նիստն էլ կայանալու է 2011 թվականի փետրվարի 7-ին։ Դատարանի առջև կանգնեն միայն Ստամբուլահայ լրագրողի սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալն ու Էրհան Թունջելը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն այսօր անդրադարձել է Սփյուռքի նախարարության գործունեությանը գրելով. Եզրակացությունը մեկն է, Սփյուռքի նախարարությունը անցկացնելով դատարկ ֆորումներ հայ չինովնիկներին հուսալի պահպանում է Սփյուռքից, թույլ չտալով նույնիսկ հայացք գցել իր վաղուց քվոտավորված եւ բաժանված Բոստանին։ Թե ինչ այլ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ ԱՄՆ-ի Դաշնային Հետաքննությունների բյուրոյի խումբը Երևանում ուսումնասիրություններ է անելու նոտարական գրասենյակներում, ըստ թերթի, նրանք մտադիր են ստուգել ԱՄՆ-ում բացահայտված հայկական հանցավոր խմբի կողմից Հայաստանում ձեռք բերված բազմաթիվ թանկարժեք բնակարանների գրասենյակների առանձնատների ձևակերպումների օրինականությունը։ Հրապարակի հարցազրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հրանտ Մադաթյանը պատասխանելով բիզնեսից հրաժարվելու հարցին ասում է. «Այսինքն ինչ նկատի ունես բիզնեսից հրաժարվել, հաց ուտելուց հրաժարվեմ, հա, էդ է նշանակում ձեր հարցը, ապրելուց հրաժարվեմ, բիզնեսից ոնց կարող է մարդ հրաժարվել, տանջվում ենք բիզնեսի համար, բիզնես ստեղծում ենք, որ ապրենք, գոյատևենք, ընտանիք պահենք, ժողովրդին կարողանանք օգտակար լինել». Այդ դեպքում պատգամավորական մանդատը ձեր ինչին է պետք, եթե բիզնեսն է ձեզ պահողը, հարցնում է լրագրողը։ Դե հիմա բոլորին տվել են, ես էլ եմ վերցրել պատգամավորական մանդատը, երբ բոլորից կվերցնեն, ես էլ կհանձնեմ, պատասխանում է պատգամավորը։ Առավոտը գրում է, որ Կիրակի օրը Տաթևում հավաքված բազմությունը ականատես եղավ, թե ինչպես աշխարի ամենաերկար ճոպանուղին շահագործումից մեկ շաբաթ անց կանգ առավ։ Երկու վագոնները կես ճանապարհին կանգ են առել, մոտ 50 ուղևորներ 40 րոպե մնացել են օդում, այդ թվում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Գրանցված դեպքից հետո ճոպանուղու աշխատանքը դադարեցվեց և ցանկացողներից շատերին չհաջողվեց նստել աշխարի ամենաերկար ճոպանուղին, հայտնում է առավոտը։ 168 ժամի տեղեկություններով սահմանադրական դատարանի անդամների երկու թափուր տեղերից մեկի համար իշխանական վերնախավում քննարկվում է Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արտվիկ Մինասյանի թեկնածությունը։ Թերթի բնորոշմամբ Արտվիկ Մինասյանը ազգային ժողովի այն եզակի պատգամավորներից է, ով ունի համապատասխան գրագիտություն, շատ հաճախ հեղինակում է օրենսդրական նախաձեռնություններ և հանդես է գալիս օբյեկտիվ քննադատություններով։ Ըստ թերթի, Մինասյանի թեկնածության առանձնապես կողմ չէ հարազատ ՀԵԴ-ն, որովհետև կորցնում է բավական պատրաստված անդամի։
Այն պահից ի վեր, իսկ կառավարությունը թույլատրեց շահագործել թեղուտի պղնձի և մոլիբդենի հանքավայրը, հայ բնապահպանները պայքարում են այդ որոշումը չեղյալ համարելու համար, պարբերաբար կազմակերպում են բողոքի ցույցեր։ Բնապահպանները պնդում են, որ հանքավայրի շահագործումը և թեղուտի անտառների հատումը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ և անգամ աղետի կարող է հանգեցնել։ Բնապահպանները նաև նամակ էին հղել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը, թե ինչ է պատասխանել այդ կառույցը, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն, քննելով թեղուտի հարցի վերաբերյալ Հայաստանի 3 ՀԿ-ների Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն, Էկոդար և Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի դիմումները, թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագրի Օրհուսի կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ խախտելու վերաբերյալ եզրակացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է կոնվենցիան։ Այս մասին մեծ զրույցում այսօր ասաց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Այվազյանը։ Կոմիտեի եզրակացության համաձայն Հայաստանի օրենսդրության և պրակտիկայի մեջ դեռ կան թերություններ, որոնց պատճառով մասնակից պետությունը սույն գործով չի կատարել Օրհուսի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջը հանրության մասնակցության առնչությամբ, ինչպես նաև կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերի պահանջները հանրությանը ժամանակին և վաղ ծանուցելու կոնվենցիայով նախատեսված պարտավորությունը։
Նրանք այո ճանաչեցին այն փաստը, որ հասարակությունը ճիշտ է իրազեկվել է հանքավայրի շահագործման ծրագրի վերաբերյալ, սակայն որոշումների ընդունումից բավական ուշ և հասարակությունը ոչ մի էական փոփոխություն չէր կարող մտնել այդ ծրագրերի կամ որոշման մեջ, և դա արդյունավետ մասնակցություն չի կարող համարվել։
ՀԿ-ների դիմումի հիմքում թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրն է, որով Հայաստանի կառավարությունը 25 տարվա շահագործման արտոնագիր շնորեց Մանեքս և Վալեքս ՓԲ-ին, Լոռու մարզի թեղուտ և Շնող գյուղերի հարևանությամբ հայտնաբերված պղնձի և մոլիբդենի պաշարները արդյունահանելու համար։ Կոմիտեն եզրակացությունից բացի նաև հանձնարարականներ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը խորհուրդ է տվել ձեռնարկել օրենսդրական կարգավորիչ եւ վարչական անհրաժեշտ միջոցներ կատարելու գործնական քայլեր կոնվենցիայի կիրարկումը բարելավելու նպատակով։
Կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կստանա դիտողություն եւ հույս ունենք, որ այս անգամ այդ քայլերը կդեռնարկվեն։
Այս նախնական եզրակացությունը վերջնականապես կհաստատվի դեկտեմբերին, իսկ 2011 թվականի հունիսին որոշումը կդրվի Օրհուսի կոնվենցիայի բարձրագույն մարմնի կողմերի հանդիպման հաստատմանը եւ կստանա իրավական ուժ։
Միգուցե առաջարկությունների մասով ինչ-որ բան ավելացվի կամ վերաձևակերպվի, բայց փաստերի շարադրանքի կամ եզրակացության մեջ, որ խախտում է եղել, չեմ կարծում, որ որևէ փոփոխություն կլինի։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջորդի օրը մաղթում։